Volby ve Velké Británii přesvědčivě vyhráli konzervativci, kteří v parlamentu získají pohodlnou většinu. Premiér Boris Johnson před chvílí prohlásil, že výsledek voleb potvrdil jeho záměr vyvést bez odkladu Británii z Evropské unie. Není už pochyb, že opustíme Evropskou unii jako jednotné spojené království k 31. lednu, prohlásil. Dnes ráno slaví taky skotská národní strana, která podstatně posílila. Její předsedkyně Nicola Sturgeonová už se nechala slyšet, že Boris Johnson má možná mandát k tomu, aby z Evropské unie vyvedl Anglii, ale ne k tomu, aby vyvedl Skotsko. Podle premiérky mají mít Skoti právo rozhodnout o tom v referendu. Porážku naopak zaznamenali druzí Labouristé, kteří ztrácejí desítky mandátů. Jeremy Corbyn ohlásil, že do příštích voleb už stranu nepovede. Je tedy jasné, že Velká Británie opustí Evropskou unii nejpozději ke konci ledna příštího roku a jsme svědky začátku konce Spojeného království? Taky o tom uslyšíte v následující půlhodině.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou editor multimediálního obsahu Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda, novinář Ray Furlong. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky spisovatel, publicista, předkladatel, který před koncem 60. let minulého století emigroval do Velké Británie a působil v redakci BBC, Benjamin Kuras. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta první otázka pro oba stejná, požádám o krátkou odpověď na ní, bude-li to možné. Myslíte si, pane Furlongu, že uklidní nebo vyřeší to právě skončené hlasování ve Velké Británii rozbouřenou složitou situaci v zemi?
V jistém smyslu ano. Myslím, že je velmi pravděpodobné, že britský parlament schválí dohodu o Brexitu do konce roka a že teda 31. ledna Británie vystoupí z Evropské unie. Takže to je taková jistota. A co se týče dlouhodobé, to už je jako ne tak jasné, protože přece jenom pak, to znamená 1. února, Británie vstoupí do přechodného období, takže fakticky nic se nezmění. Jsme vystoupili z Evropské unie, ale všechny práva, zákony, nic se nezmění. Mm-hmm. Ale do konce roku 2020 se má domluvit
Všechny dohody mezi Británií a Unií.
Na budoucí vztah mezi Británií a Evropskou unii. A to je velmi složitá věc a nikdo neví vlastně, co bude dál.
Mm-hmm. Stejná otázka tu zůstává pro Benjamina Kurase, tedy jestli uklidní a vyřeší současné volby ty hlavní problémy, které Velkou Británii trápí poslední 3 roky po referendu o vystoupení.
Uklidní se hlavně obava, že by tam mohla vzniknout marxistická extremistická vláda extrémní liberistické strany. To naštěstí se nestalo. Bylo to, hrozilo to, už ještě včera se hlásilo, že velké počty mladých šli volit, takže se zdálo, že ta mládež bude spíš volit Labour než konzervativce. Zaplať pánu se to nestalo. Ten Brexit, myslím, že je v tomto takový druhotný, protože mnoho lidí, kteří předtím v referendu volili, aby Británie zůstala, v Evropské unii, tentokrát volili konzervativce, protože si uvědomili, že marxistická vláda by byla horší než odchod z Evropské unie.
Řekl byste, pane Furlongu, že se Brexit ocitl až v tomhle směru na druhém místě, protože, jak říká pan Kuras, se lidé obávali toho, že by Jeremy Corbyn, jako opět použijí slova pana Kurase, extrémní labourista, se chopil vlády?
Je to určitě do jisté míry pravda, že lidé se báli Jeremyho Corbyna a jeho vládnutí. Já znám osobně lidé, kteří volili, abychom zůstali v Evropské unii, ale volili konzervativce, protože v jejich volebním okrsku to bylo volba mezi konzervativcem a liberalistickou stranou a báli se ho. Prostě měl velmi radikální volební program. Na druhé straně já si myslím, že Labour taky prohrál, nebo vím, prostě výsledky dolože, že Labour prohrála mnoho hlasů, hlavně na severu, v prospěch strany Brexit Nigela Farage. A to stačilo, aby konzervativce vyhráli v těch okrcích. Mm-hmm. Liberalistické voliči taky přešli do konzervativního táboru, volili konzervativce. Ale ta ztráta v prospěch brexitové strany. To bylo taky velmi jako důležitý aspekt tady.
Nevolili, pane Kuresi, lidé Brexit i ti, kteří třeba hlasovali, a teď je to spekulace, ale i ti, kteří třeba původně hlasovali pro setrvání v Unii, protože už chtějí mít za sebou ty tříleté tahanice o to, jakým způsobem by měla Británie vystoupit, že toho mají zkrátka dost a že už se chtějí posunout dál?
To byl částečně možná jeden z těch motivů, ale ten hlavní, myslím, byl strach z marxistické liberalistické vlády. Já bych tam chtěl ještě všimnout jedné věci, totiž, že dělnická třída, takzvaný blue collar voliči, tentokrát volili víc konzervativce než liberisty a naopak liberisty volili londýnští intelektuálové, takoví ti utopičtí levičáci se všemi těmi hvězdami hereckými a umělci, kteří, jak víme, dneska po celé Evropě tíhnou k utopickému.
A není to tak, že tito lidé nechtějí z Evropské unie a proto volí lejbristy? Musí to nutně být, jak vy říkáte, nějaká spřízněnost s extrémní levicí?
Já myslím, že to spolu souvisí. Ta extrémní levice je prostě jako... Já bych tomu ještě jednu věc řekl. Mně se zdálo po celé ty tři roky, ta nerozhodnost těch konzervativců, jak vlastně řešit Brexit a jakou formu by měl mít, tak já jsem měl takový pocit, že za těch 43 nebo 44 roky, co Británie je v područí, řekněme, bruselských zákonů, že britští politici ztratili smysl pro samostatné uvažování. Že tam, každopádně teda, než Boris Johnson převzal vládu, tak ty dva roky byly rozhodně takové, že se nevědělo, kdo, kam a co vlastně by Británie měla dělat. Přitom na začátku to bylo tak jednoduché, klidně mohla Británie vypadnout z Evropské unie a spadnout do záchranné sítě toho EEA jako Švýcarsko, kde by zmizela z těch politických regulací, ale zůstala by ve svobodném trhu, teda ve společném trhu, a pak ještě třeba dál vyjednávat další výjimky a výhody.
Pane Furlongu, myslíte si také, že kdyby na začátku se britská reprezentace chovala jinak, že mohla dopadnout Británie jako Švýcarsko a mohlo to být daleko dřív? Bylo něco takového, myslím, ve vztahu k Evropské unii na stole, podle vašeho názoru?
No, brexitáři sami řekli dost jasně, že nechtějí švýcarský model. Takže vlastně to je trošku ironie, že do teďka vlastně nikdo neví, jaký model do budoucna chtějí. Nechtějí být ve jednotném trhu, nechtějí být ve celní unii, ale to je všechno ne, co nechceme. Ale vlastně jak ten budoucí vztah má vypadat, jaký obchodní vazby budou mezi Evropskou unii a Británií, to zatím neřekli velmi jasně, pokud vůbec.
Teď na to mají zhruba, protože jestli je pravda, co říká Boris Johnson, a zdá se, že ano, kvůli většině v parlamentu Británie vystoupí na konci ledna z Evropské unie 11 měsíců, aby dojednali s Evropskou unií smlouvy o společném fungování, které se týkají všech oblastí života. A moje otázka je, jestli si, pánové, myslíte, pane Furlongu, možná se zeptám vás, že Boris Johnson je tím politikem, který dokáže toto zabezpečit, aby se za tu rekordně krátkou dobu, viděli jsme, že 3 roky trvalo jenom dohodnutí o vystoupení, ale ještě ne ty konkrétní parametry. Stihne to Boris Johnson?
Tak to není jenom na něm, samozřejmě. Evropská unie nebo zbyly členské
máme tu druhou
státy
stranu.
Museli si domluvit nejdřív na rámec jednání pro vyjednávače. To bylo Michel Barnier, uvidíme, jestli to bude on opět. Minulé to trvalo měsíce, než členské státy zbylé se domluvili na tento rámec a jednání mohlo začínat. Takže to znamená, že dejme tomu Michel Barnier nebo jiný člověk dostane takový mandát od Evropské unie, řekneme v březnu. Takže
kdyby to
ani
rychle.
Není 11 měsíců.
Takže je to ještě méně.
Je to ještě méně a samozřejmě mnozí vlastně povšimli, že v minulosti, když Evropská unie domluvila obchodní smlouvy s třetí zemi, že vlastně to trvalo léta a ne měsíce. Nicméně, uvidíme. To se stalo tak v minulosti, ale je to možné, když bude vůle na obou stranách a když se domlouvají nějak na jednoduchá řešení, že to stihnou. Ale většina komentátorů, bych řekl, hledí na to skepticky.
Jak na to hledí Benjamin Kuras?
No, já se vrátím k tomu, že Tereza Mayová udělala obrovskou chybu, že nepřišla s konkrétním návrhem Británie. A nechala to všechno na Evropské unii, ať Evropská unie přijde s těmi návrhy a pak se teda bude debatovat.
To teď tady máme Borise Johnsona a moje otázka zněla, jestli on to zvládne jako premiér.
Okamžitě dostanu. Ano. Boris Johnson, doufám, že má tým, který pracuje na nějaké představě, kterou Británie předloží Evropské unii, o níž se bude jednat, že to nebude naopak. Já bych doufal, že si do toho týmu přibere Nigela Farage, který není zcela spokojený s tím, Nigela Farage teda z Brexit Party, který není zcela spokojený s tím, jak ten Brexit v současné době byl dojednán, a že Borisovi poradí nebo pomůže mu nějakým způsobem tlačit na Evropskou unii, kterou velice dobře zná zevnitř.
Jako poslanec Evropského parlamentu
dlouholetý, že mu poradí, jak na tu evropskou, jak na ty bruselské byrokraty, co na ně platí a co ne.
Myslím, že to je ale velmi nepravděpodobné, že by pozval Nigela Farage do týmu. On teď vyhrál největší konzervativní většinu od roku 1987.
Proč by někoho potřeboval?
Přesně tak. Proč?
Proč by měl potřebovat, pane Kurasi, Nigela Farage s takovou většinou?
No kvůli dobrým nápadům, jak na bruselskou byrokracii tlačit.
A neukázal by, že nemá dobré nápady sám, kdyby k tomu potřeboval hlavního euroskeptika?
No, když je dobrý, opravdu dobrý premiér nebo dobrý vůdce se vyznačuje tím, že si nabírá kvalitní lidi do svého týmu. Kteří,
podle vás je Nigel Farage tím kvalitním, kdo by dokázal přistoupit na kompromisní dohodu, tak aby se to stihlo za 11 nebo 10 měsíců?
No v tomhletom smyslu si myslím, že by mu mohl přinést nějaké nápady, které zatím neměl.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí spisovatele, který jako emigrant před rokem 89 pracoval v redakci britské BBC Benjamina Kurase a taky novináře z Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda Rie Forlonga.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Zapomněla jsem, pane Forlongu, uvést, že vy jste také pracoval v BBC, abych tedy vám tuto zásluhu nebo minulost neupřela. Ale zeptám se vás, myslíte si, že by ten styl Nigela Farage, když jsme u toho, pomohl vyjednat během toho rekordně krátkého období Británii lepší podmínky, že tady by mohlo pomoci, že se bude více tlačit?
Takže teď mluvíme o hypotetické scénáři,
přesně,
kdy Johnson
tak,
ho pozve do vlády.
No ne, kdyby se to stalo, jestli by tento styl mohl pomoci.
Jo, tento styl jako
Nigela
Farage,
drsného vyjednavače, který tlačí.
Těžko říct. Já si myslím, že obecně, když Tereza Mayová byla kritizovaná za něco, hlavně to bylo za to, že měla přesně opačný styl a že vlastně ustoupila u všech otázek. Na druhé straně je to tak, že Evropská unie je hospodářsky mnohem větší než Británie a tak může se nám zdát vlastně, že drží více karet v ruce než Británie, že vlastně pro Británii ta domluva je důležitější než pro Evropskou unii. Je to trošku hravá bank. Jako takový poker, jestli chceme do toho jít jako tvrdý vyjednávač, že prostě my jsme schopni ztratit všechno, protože vám to taky poškodí, protože nám, Angličanům, to poškodí asi více.
Myslíte si, pane Kurasi, že teď Evropská unie je ta, která tahá za delší konec provazu a má ty trumfy v rukou?
No celou dobu tahala. Ale
kvůli slabosti vyjednavačů, slabosti, ne proto, že ta realita je taková, že Británie potřebuje unii víc než Unie Británii?
Já myslím, že to je vzájemné. Kdyby to úplně vypadlo bez vzájemného trhu, nějaké dohody o vzájemném trhu, tak by to poškodilo možná Evropskou unii víc než Británii, protože podle statistik nějak Evropská unie celá dohromady vyváží do Británie víc než Británie prodává jim. Takže by asi spousta firem měla jako třeba italské špagety a francouzské víno, by třeba na to, anebo německá auta by dopadly špatně. Já bych chtěl ale připomenout jednu takovou konkrétní věc, na kterou upozornil Farage, která v té dohodě není. Totiž doufalo se v severní Anglii a Skotsko doufalo, že se vrátí svrchované britské vody, to znamená rybolov, zpět do britských ruchou. To znamená, že tam nebudou jezdit španělské traulery a vylovovat všechno, co patří Britům. A to v té dohodě není. V té dohodě je, že Británie se bude ve svých rybářských vodách chovat nediskriminačně. Což znamená, že tam budou ti Španělé jezdit dál. A na to právě ten Boris Faráš upozornil jako na jednu věc, kterou by Boris měl zatlačit, aby se ty vody opravdu vrátily Britům.
Ostatně ta smlouva, kterou dojednal Boris Johnson, pane Farlongu, řekl byste, že je o tolik lepší než ta, kterou dojednala Theresa Mayová?
Je to jiná smlouva, samozřejmě je to smlouva, vlastně, která byla nabídnutá Therese Mayové v podstatě. Ona řekla tenkrát, že žádný předseda vlády Británie nikdy nemůže podepsat to, že bude hranice v Irském moři, že severní Irsko bude mít stejné podmínky, bude v jednotném trhu, bude v celné unii a že zbytek Británie vystoupí z toho, že prostě to je nemožný. Johnson podepsal a řekl, že to je možný. Takže v podstatě ta nabídka byla vždycky na stole. Pro severní Irsko to znamená, že vlastně ten problém té takzvané tvrdé hranice neexistuje. Nebudou kontroly na hranici.
Ale je to moře.
A pak ale samozřejmě ta věc, že když zboží budou exportovány, dejme tomu z Anglie do severního Irska, budou kontroly. Jestli ty zboží nejsou vlastně, jestli nemířejí vlastně dál do Irské republiky. Takže vlastně tyto kontroly budou takhle buď v anglickém přístavu nebo v severoirském přístavu. Mm-hmm. A to je něco, což to je trošku ironie, že vlastně severoirští protestanti, kteří byli velmi pro Brexit, vlastně jsou velmi kriticky vůči této nové smlouvě právě z tohoto důvodu.
Je výsledkem smlouvy, kterou dojednal Boris Johnson, pane Kurasi, i to, že se severní Irsko ocitne více vzdálené od právě kvůli tomu, co popisuje Ray Furlong, Velké Británie?
Ono se to projevilo už v těch hlasech, kde ta nacionalistická irská Sinn Féin získala víc hlasů než probritská ta demokratická unionistická, takže tam teďka možná začne znovu tlak na skoro až připojení severního Irska k Irské republice, tak jako ve Skotsku nastane tlak na nové referendum, protože tam vyhrála ta nacionalistická strana. Naštěstí Walesská nacionalistická strana je silně prounijní, takže se může stát, že se to postupně nějakým způsobem začne rozpadat, že Anglie s Walesem zůstane jedním státem, nebo řekněme, nějaká federace možná vznikne, kdy Skotsko a Severní Irsko budou mít nějakou ještě další autonomii, která bude vstřícnější nebo závislejší na Evropské unii, ačkoliv nevím, jak si to představovat, jak by to mohlo vypadat.
Pozvání do Pro a proti přijali spisovatel, dramatik a publicista Benjamin Kuras a novinář Ray Furlong, kterého se ptám, jestli si také myslí, že sledujeme začátek rozpadu Velké Británie, jaký známe, Spojeného království.
To je samozřejmě velká obava teď, protože, jak správně řekl pan Kuras, ve severním Irsku nacionalisté získali více křesel a v Skotsku skotští nacionalisté taky vyhráli drtivé vítězství mají. A tím pádem se cítí oprávnění říct o nové referendum. Vláda v Londýně to odmítá, takže tam je už jasný budoucí střet a teď začíná takový politický boj o budoucnost Spojeného království. Jsou to taková signály, takový signály varování pro budoucnost Velkého Spojeného království. Nicméně je to taky pravda, že to království existuje pár stovek let. Má nějakou vnitřní sílu, něco to lepí dohromady. Takže to taky, neřekl bych, že to je že to úplně je jednoznačné.
Mm-hmm. Ale přece jenom ta otázka je na stole, jestli, pane Kurasi, to je právě Brexit, který stojí a diskuze o něm a kampaně pro něj, jestli stojí za nárůstem nacionalismu a separatistických tendencí, které by mohly vyústit třeba i v obnovení násilností v Severním Irsku. Je tady ta obava?
Já bych to až tak do takové obavy nehnal. Spíš to zůstane politické. Tam ten terorismus přece jenom se uklidnil už před nějakými 30 lety. Bude tam velký politický boj a do toho bude, myslím, nějakým způsobem zasahovat Irská republika, ač nevím ještě přesně jak, ale určitě bude podporovat tu národní stranu nějakým způsobem. Jak budou vypadat ty hranice převážení zboží přes hranice, si pořád nedovedu představit. Boris Johnson vyprávěl jednu dobu něco o tom, že by tam mohly být nějaká elektronická kontrola, ta zatím nevypadá reálně.
Nějaké elektronické brány, kterých by si nemuseli lidé všimnout.
No, které by kontrolovali zboží.
Ale v podstatě neviditelně. No, neviditelně. Nebyli by tam lidé.
No, bylo by to na hranici. Tam ty hranice, to je jako tam jste, projíždíte třeba jenom takové celé úseky, které najednou se vlijou do Irské republiky a vy musíte projet Irskou republiku, abyste se dostali do druhé části Severního Irska nebo naopak. Takže zatím to bylo, no nejjednodušší by bylo, kdyby vystoupilo i Irsko. Že?
Takže... Tak no, uvidíme, jestli by to bylo nejjednodušší, nebo se to stane, a nebo z jakých okolností. Ale moje otázka, pane Kurasi, zněla tak, jestli za ten nárůst těch separatistických tendencí může Brexit a kampaň pro Brexit. Jestli bez toho by prostě Velká Británie zůstala jednotnější a spojenější.
Ve Skotsku to určitě posílilo, v tom Severním Irsku nevím. Ano, Brexit posílil možná skotský nacionalismus jako separatismus.
A není to škoda?
No samozřejmě, že to je škoda, ale jako to si musí vyřešit Skotové. Že? A ta jedna taková podivná věc na tom skotském referendu byla a zase bude, že v ní nesměli hlasovat Skotové, kteří žili v Anglii. A to je dalších nějakých 30% Skotů, kteří by samozřejmě hlasovali pro zůstání v Britské unii. Takže to je takový trošku malinký podvůdek ze strany skotské nacionalistické strany, to referendum.
Pane Furlongu, řekl byste, nebo takto, zeptám se, nakolik je podle vás pravděpodobné, že tady nebude jen střet mezi premiérkou Sturgeonovou, ale že skutečně dojde k hlasování Skotska o setrvání ve Velké Británii, ve Spojeném království?
To je něco, co si nedokážu úplně představit, protože je to trošku podobná situace, jak bylo ve Španělsku, když Katalánci chtěli referendum a vláda v Madridu jim to neumožnila. Katalánci to vyřešili tím, že měli nezákonné referendum a vlastně vypukla obrovská krize. To si nějak nedokážu představit, že skotská vláda by vyhlásila podobné referendum.
Spíše bude chtít získat nějaké výhody.
Že spíše budou obrovsky tlačit na britskou vládu. Ale jestli mají páky vůbec, nějak ty páky teď nevidím. Ale to nápětí, myslím, bude zvýšené a myslím, že bude politicky docela dusno kvůli tomu.
To, o čem se teď hodně mluví, pane Kurasi, když je to hudba budoucnosti, je, že pokud by se skutečně naplnili scénáře, že se ze Spojeného království zachová v podstatě Anglie, možná Wales, tak, že by se nakonec ti mladí, kteří jsou tedy teď mladí, pak rozhodli zase vrátit do Evropské unie, aby nezůstali tak úplně sami. Mě by zajímalo, jestli třeba skutečně celý ten Brexit nepovede k tomu, že si nakonec Britové a Britky uvědomí, že Evropská unie je to dobré, že už tam nebudou ty tendence protikladné tak jako nyní.
Já myslím, že než se to stane, tak každému vyjde najevo, že ta Evropská unie nevěstí nic dobrého a že to je ultra byrokratický nadnárodní nějaký systém, který se stejně nakonec bude muset rozpadnout.
Tedy si myslíte, že dřív než lidé v Británii dospějí k tomu, že by chtěli zpátky, že už unie nebude existovat?
A nebo bude existovat tak, že
jinak.
Nebo bude existovat tak, že do ní nebude vůbec stát, do ní vstupovat. Mm-hmm. Nebude to stát za to.
Mm-hmm. Když jsme u té jednotnosti Velké Británie, pane Furlongu, řekl byste, že pomůže sjednotit, jak si přeje i Boris Johnson podle prohlášení po prvním zveřejnění odhadů výsledků voleb, že tyto volby skutečně pomůžou sjednotit Velkou Británii?
Já si myslím, že to je velmi pochybné, když se podíváte na Skotsko. Oni volili skotskou nacionalistickou stranu. Ona má obrovské vítězství tam a ona je pro setrvání v Evropské unii. Takže nějaká jednota, to se nedá čekat, si myslím. Ale co se týče sjednocení Anglie, kde taky jenom v Anglii jsou obrovské rozdíly mezi lidmi, kteří chtěli vystoupit a ty, co chtěli zůstat a tak dále. Tyto rozdíly možná teď se zjemněj, protože Boris Johnson má takovou většinu, že on může, jestli chce, domluvit měkčí Brexit. Nemusí jít na tu tvrdou Brexit, tu tvrdou podobu Brexitu, která teď dotečka nějak hrozila.
Říká editor multimediálního obsahu Rádia Svoboda Evropa, Rádia Svoboda, novinář Ray Furlong, a mluvila jsem taky se spisovatelem, publicistou, překladatelem Benjaminem Kurasem. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
Děkuji. Díky.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.